Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі чацвярга, 4 лістапада.
Канферэнцыя ў Вене. Чакаюць Лукашэнку, а прыедзе Воскресенскі?
Ні я, ні Шпакоўскі, ні Воскресенскі, калі яны будуць наведваць гэта мерапрыемства, не з'яўляюцца афіцыйнымі прадстаўнікамі, тым больш высокага ўзроўню.
Галадоўка зняволеных, блакіроўка сайтаў і дыпламатычнае супрацьстаянне з Польшай. Дайджэст галоўных навін.
Ад саюзных праграм да рэферэндуму. Што атрымаем у выніку? Меркаванне эксперта.
Все одно операция идет до того, что сподобается Лукашенко, а что не сподобается.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Анансаваная на 22 лістапада канцлерам Аўстрыі міжнародная канферэнцыя па сітуацыі ў Беларусі ўжо чымсьці нагадвае абвешчаную Сергеем Дылеўскім агульнанацыянальную забастоўку. Як і ў адным, так і ў другім выпадку спадзяванні на канчатковы вынік выглядаюць занадта перабольшанымі, асабліва з улікам таго, хто найхутчэй будзе прадстаўляць у Вене беларускі рэжым.
Чаго чакаць ад канферэнцыі ў Вене, што пройдзе 22 лістапада? Ці ёсць у ёй сэнс, калі беларускі рэжым будзе прадстаўлены толькі экспертным узроўнем? Што можа паўплываць на змену адносінаў беларускага рэжыму да канферэнцыі? На гэтае ды іншае пытанне адказвае дырэктар Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі.
Канферэнцыя планавалася ўжо даволі даўно і некалькі разоў яна пераносілася па тэхнічным прычынам, і гэта было звязана з адсутнасцю, ну, некай канцэпцыі правядзення гэтай канферэнцыі, парадку дня, а таксама спіса вось гэтых высокіх афіцыйных асоб, якія павінны прыняць удзел у канферэнцыі, каб падкрэсліць, ну, вось гэта, гэтую вялікую велізарную значнасць мерапрыемства ў пытанні вырашэння беларускага палітычнага крызісу. Але сёння можна весці гаворку пра тое, што сапраўды гэта будзе канферэнцыя, менавіта такі фармат заяўлены. Гэта азначае, што не ідзе нейкай гаворкі пра тое, каб распачаць перамовы, і канферэнцыя не разглядаецца як перамоўчая пляцоўка. Наколькі я ведаю, прадугледжана удзел афіцыйных асоб высокага ўзроўню шэрагу заходніх краін, а таксама структур еўразвязу, міжнародных арганізацый. Безумоўна, плануецца ўдзел лідара дэмакратычнай апазіцыі Святланы Ціхановскай. І, як я разумею, сам парадак дня канферэнцыі, ён не абмежаваны толькі абмеркаваннем беларускага палітычнага крызісу. То бок, парадак дня будзе значна шырэй, і ён будзе ўключаць у тым ліку знешнепалітычны і эканамічны складнік, і тут гаворка ідзе пра будаўніцтва адносін паміж Беларусію і Еўразвязам, можа шырэй нават Захадам, як ва ўмовах крызісу, так і ў посткрызісны перыяд, а таксама пра рэформу беларускай эканомікі. Асабліва з улікам новых трэндаў міравых. Гэта, перш за ўсё, глабальная дэкарбанізацыя, пераход да четвертой промысловой революции и так далее. То бок на выходе атрымалася довольно сбалансованная тематика, и хутчэй за ўсё гэта было абумоўлена тым, каб прыцягнуць увагу беларускіх афіцыйных асоб, бо наколькі я ведаю, таксама запрашэнні былі дасланы ў адрас беларускага боку.
Ну вось гэты момант асабліва цікавы. Ўсё ж такі, калі гэтая канферэнцыя шматбаковая і там нават, ну, Евросоюз зразумела, лідары дэмакратычных сіл зразумела. От ёсць два бакі, гэта прадстаўнікі беларускага рэжыма і прадстаўнікі Расіі. Давайте Расію пакуль адкінем. Афіцыйны так званы Мінск. Як вы лічыце, на які ўзровень прадстаўніцтва разлічваюць і на які варта разлічваць па выніку?
Ну, мне падаецца, што як бы тут еўразвяз прытрымліваецца сваёй такой звычайнай тактыкі, і ну, калі б такое запрашэнне накіроўвалася, то хутчэй за ўсё яно б было накіравана да міністра замежных справ. Ну, тым больш, што пакуль міністр замежных справ не ўваходзіць у санкцыйныя спісы, і такога ж самага падыходу еўразвяз прытрымліваўся і раней падчас папярэдніх крызісаў у адносінах, калі менавіта міністр замежных справ запрашаліся на розныя міжнародныя мерапрыемствы пад эгідай Брюсселя, нягледзячы на даволі складаныя адносіны паміж Беларусію і Еўразвязам. Але мне падаецца, што наўрад ці варта чакаць, што беларускі бок гэта запрашэнне прыме, і я не чакаю, што Мінск будзе прадстаўлены на нейкім афіцыйным узроўні, але гэта не выключае, што ў тых ці іншых фарматах беларускі бок будзе ўдзельнічаць у канферэнцыі. Ну, напрыклад, там прыйдуць прадстаўнікі беларускай амбасады, ці хтосьці з беларускіх дыпламатаў, якія рэпрэзентуюць сёння краіну ў міжнародных арганізацыях са штаб-кватэрай у Вене. І ну, гэта такі падыход, які пазваляе і захаваць пэўную гнуткасць дыпламатычную, ну, а таксама і захаваць твар, таму што ну, наколькі можна зразумець логіку паводзінаў афіцыйнага Мінску, любы перамоўны фармат вось такога кшталту, ён па сённяшні дзень быў не зусім прыемлем для беларускіх уладаў. І ўсе намаганні апошніх месяцаў былі накіраваны на тое, каб усё ж такі прымусіць Захад, і ў тым ліку Еўразвяз, уступіць у прамыя перамовы з беларускімі уладамі, з Александрам Лукашэнка. І мне падаецца, той факт, што па сённяшні дзень ну, ніякай афіцыйнай пазіцыі не сфармулявана з боку Мінску з нагоды гэтай канферэнцыі, гэта азначае, што ну, Мінск разглядае правядзенне гэтай канферэнцыі, ну, можа быць, як перший крок на шляху будови певних каналів комунікації в умовах кризису. Бо головна проблема у тим, що як тільки почався кризис, усі канали комунікації були оборвані, і не була підрихтована глеба для таких подобних каналів комунікацій у таким кризисному режимі. Навіть поміж Росією і Заходом, а в умовах ось гэтай геополітичної конфронтації, російсько-українського конфлікту, інтервенції Росії у сирійський кризис, Росія завжди заховувала так звану гарячу лінію зі Сполученими Штатами. І коли узникали ось некі такі проблеми, їх можна було одразу вирішити доволі оперативно і ефективно. Ось проблема у тим, що в умовах кризису білорусько-західних відносинів ось такі канали екстреної комунікації відсутнічують. І мені подається, що ось така конференція, вона би могла стати першим кроком на шляху будівництва ось цих каналів.
Ну, для того, щоб такий гарячий канал заховувався, достатково було Лукашенку зняти трубку і відказати на телефонуванні Ангели Меркель, якою вона двойчі, здається, телефонувала йому, і він не відказав на дзвінки. От і оборвалося все. Але я до іншого. Ось ви кажете про те, що певний узровень представництва все ж таки на конференції білоруський режим білоруського режиму буде. Ті імени, які огучив узгаданий, не названий, ну, не будемо називати, рекламувати російський телеграм-канал. І от я просто перелічу: Сівіцький, Шпаковський, Пригерман, Мільянцов, Воскресенський. Гэта той узровень може бути представництва, ну, які готові пойти Мінськ. Особливо, я вибачаюся, особливо з уліком от ремарок, які робив гэты телеграм-канал на супраць кожного прозвища. Ну, наприклад, та сам Пригерман, група Макея, от тобі представництво білоруського МЗС, Емельянцов той же самий, Шпаковський, Совбез, Сівіцький, крыло Совбеза. До речі, якое крыло? Правое ці
левое?
Да, вот мне
хотел докладнить.
Откуль вогуля взялося гэтае, на ваш погляд, что вы некое крыло Совбеза? Ведь, бачите, Шпаковски целый Совбез, а вы все-таки некое там крыло.
Только крыло.
Да.
Ну, сапраўды цікавыя такія развагі, спекуляцыі. Ну, як звычайна гэта бывае, розныя телеграм канали спробують створити нейку інтригу на пустым місці. Ну, я не виключаю, що гэты суадносіны можуть витікати у тим ліку, ну, з моєї біографії, яка розміщена у відкритих крыніцах. І у тим ліку те, що я маю певний військовий бекграунд, але мені нічого не відомо на конт того, кого Вена запросила для уділу у цьому мероприємстві на експертному узровні. Але я можу підтвердити той факт, що я справді запрошений на цю конференцію і запрошений менавіто австрійським боком, і я туди накеровуюся як менавіто незалежний експерт, який має досвід праці з різними кризисами і конфліктами, і, ну, там за опошні 7 годов, навіть більше, 7-10 годов у мене склалося доволі велике портфоліо, починаючи там з українського кризису і кінчаючи там іранської ядрової програми, ці денуклеаризації Північної Кореї, Ну, я уже не кажу про Нагорный Карабах и інші кропки напруженості. Тому, ну, і я отримав це запрошення ще тоді, коли тільки йшла гаворка перша про проведення цієї конференції. Тому, ну, ось я це можу підтвердити, що я збираюся прийняти удел у цій конференції. Хто буде приймати удел ще з білоруського боку, ну, мені поки що сказати доволі складно.
Цілком розмову з Арсенієм Сівіцьким можна поглядіти і послухати на сайті euroradio.by. Не забуваємося про VPN і у наших соціальних сітках.
На Єврорадіо новини спорту. Головний тренер хокейного Мінського «Динамо» Крейг Вудкрафт і тренер Андрей Мезін пропустять ближайші матчі команди у чемпіонаті КХЛ. Клубна прес-служба називає причини їх кепське самоочування. При цьому повідомляється, що Вудкрафт пройшов додаткове тестування на COVID-19 і отримав відмовний винік. «Динамо» одночасово тренує Павел Перепехін. Смоки Мінськ програли у розіграші Кубка ФІБА Європи у гостєвому матчі клубу Перестери з Греції 70-80. У групі усі чотири команди мають по 6 очков. 10 листопада Смоки приймають Крайсхайм з Германії. Білоруський тенісіст Ілля Івашко вибув з турніру серії «Мастерс» у Парижі. У 1-16 він проіграв росіянину Данілу Медведєву 5-7, 4-6. Ще один білорус Ягор Герасимов вибув ще у кваліфікації. Німецька тенісістка, 9-та ракетка світу Ангеліка Кербер передумала сьогодні закінчувати професійну кар'єру. Стало відомо, що вона вирішила рихтуватися до наступного сезону. Кербер 33 роки. У минулому сезоні у 46 поєдинках вона отримала 30 перемог. Карим Бензема забив тисячний гол мадридського Реала у футбольній лізі чемпіонів. Дагетуль ніводна команда у історії не досягала такої відзнаки. Здарилося гэта у переможному матчі Реала з донецьким Шахтером 2-1. На рахунку Бензема 2 голи. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.
Еврозум. Живі у ритмі Європи.
Пакуль адны рыхтуюцца да міжнароднай канферэнцыі ў Вене, зняволеныя жанчыны з камеры, дзе трымаюць журналістку Белсат Ірыну Слаўнікаву, абвясцілі галадоўку. Пра гэта журналістам распавялі іх сукамерніцы, якія адбылі адміністрацыйны арышт. Прычынай галадоўкі жанчыны назвалі недапушчальныя ўмовы ўтрымання.
Затрыманыя пазбаўленыя магчымасці атрымліваць перадачы, а на днях у іх забралі нават зубныя шоткі і лекі, якія перайшлі па спадчыне ад тых, хто ўжо вызваліўся. Гэтак турэмшчыкі пакаралі зняволеных за тое, што яны, цытата, «не тым тонам папрасілі ў адміністрацыі туалетную паперу», кажа адна з іх. Па словах жанчыны, у двухмеснай камеры змяшаюцца 11 чалавек, сярод іх ёсць і бяздомная жанчына.
4 лістопада яшчэ 9 чалавек былі прызнаныя палітвязнямі. Гэта Олег Філіпаў, Міхаіл Прач, Валерый Ясічак, Александр Жданаў, Яўген Шпількаў, Сергей Хацкевіч, Вадзім Цішкевіч, Адам Цяслюк і Міраслаў Федаровіч. Яны ўсе асуджаныя за абразу Александра Лукашэнкі, супрацоўнікаў міліцыі, суддзяў, знявагу да дзяржаўных сімвалаў, а таксама выкарыстанне іншых формаў выказвання меркаванняў.
Правоабаронцы лічаць іх пераслед і пазбаўленне волі палітычна матываванымі, звязанымі з мірнай рэалізацыяй выказвання меркавання. Яны патрабуюць неадкладна вызваліць згаданых палітвязняў і спыніць іх крымінальны пераслед. Такім чынам, на сёння, паводле праваабаронцаў, у Беларусі 836 палітвязняў.
У Беларусі заблакаваныя сайты адразу некалькіх ліквідаваных грамадскіх арганізацый. Гэта згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына, перспектыва, беларускі пэн-цэнтр, саюз беларускіх пісьменнікаў, беларуская асацыяцыя журналістаў, экадом і беларускі камітэт Айкомас.
Щодо інших подій, польські поміжники 3 листопада зафіксували 433 спроби незаконного пересечення межі з боку Білорусі. Були затримані 9 чоловік, 6 громадян Ірака, 2 громадян Сирії, 1 громадянин Турції, 67 чоловік було вирішено видалити за межі Польщі. Агулом, ад жнівня 2021 року польські поміжники спинили більш за 30 тисяч спроб незаконного пересечення межі з території Білорусі. Гэта значыць па 10 тысяч за месяц.
Адначасова працягваецца беларуска-польскае дыпламатычнае супрацьстаянне. У МЗС Беларусі 4 лістапада выклікалі часовага паверана ў справах Польшы ў Беларусі Марціна Вайцыхоўска і рашуча заявілі яму рашучы пратэст. Гэта звязана з тым, што напярэдадні афіцыйныя асобы Польшы абвесцілі пра ўваход на тэрыторыю краіны з беларускага боку узброеных людзей у вайсковай форме. Праз гэта часовы павераны ў справах Беларусі ў Польшы таксама быў выкліканы ў мясцовае МЗС. МЗС Беларусі сёння назвала гэтыя заявы хлуснёй і падвышэннем градусу напружанасці.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Грамадзянін Расіі Іван Хахлоў запатрабаваў ад амерыканскага рок-гурта «Металіка» 1 мільярд долараў, спасылаючыся на картатэку арбітражных спраў. Адпаведны пазоў у арбітражны суд Арлоўскай вобласці пададзены 2 лістапада. Як піша тэлеграм-канал «Арбітр», мужчына, называючы сябе аўтарам тэксту, музыкі, лагатыпа і вокладак альбомаў амерыканскага рок-калектыва, у пазове просіць прызначыць яму пажыццёвае ўтрыманне ад гурта. Больш за 200 супрацоўнікаў у кінаіндустрыі США заклікалі спыніць выкарыстанне сапраўднай зброі на здымках пасля гібелі аператара Галіны Хатчынс. У калектыўны зварот упісаліся 214 прадстаўнікоў Галівуду, якія запатрабавалі забараніць усе віды рэальнай агнястрэльнай зброі на здымачных пляцоўках. Аўтары адкрытага ліста падкрэслілі, што больш не маюць намер падвяргаць народ на небяспецы сябе і іншых членаў каманды, калі замест сапраўднага ўзбраення можна выкарыстоўваць бутафорыю або візуальную эфекты. Калегі памерлай кінематаграфісткі заявілі, што смерць Хатчынс не павінна стаць марнай. Амерыканскі акцёр Том Хэнкс прызнаўся, што яму прапаноўвалі паляцець у космас на караблі Джэфа Безаса за 28 мільёнаў долараў, але ён адмовіўся з-за занадта высокага кошту. Аб гэтым ён заявіў у эфіры вячэрняга шоу Джымі Кімела, урывак якога апублікаваны на YouTube. Пры гэтым 65-гадовы артыст адразу ўдакладніў, што ён не мае ніякіх праблем з грашыма. «У мяне добра ідуць справы, Джымі, але я не буду плаціць 28 мільёнаў долараў», адказаў ён тэлевядучаму. Па словах Хэнкса, яго месца ў выніку заняў 90-гадовы канадскі акцёр Уільям Шэтнер, вядомы па ролі капітана Кірка ў арыгінальным навукова-фантастычным серыяле «Зорны шлях». Амерыканскі рэжысёр Квентін Тарантіна выставіць на аукцыён 7 выразаных сцэн з кінакарціны «Крымінальнае чытво» у выглядзе тэхналогіі неўзаемазаменных токенаў. Азначаецца, што на продаж таксама будуць выстаўлены рукапісны сцэнарый да фільма і ўласныя аўдыёкаментары рэжысёра. Прадстаўленыя фрагменты кінастужкі змогуць убачыць толькі тыя, хто набыў іх на аукцыёне. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Сустрэча Лукашэнкі і Пуціна 4 лістапада прайшла ў анлайн-фармаце. Пытанне падпісання 28 саюзных праграм непрыкметна знікла з праграмы гэтай сустрэчы. А вось пытанне канстытуцыйнага рэферэндуму ў парадку дня самага беларускага рэжыму, як відавочна, застаецца па-ранейшаму.
Ці варта разлічваць, што Мінск адбіўся ад паглыблення інтэграцыі з Расіяй? Як гэта можа паўплываць на запланаваны канстытуцыйны рэферэндум? Чаго чакаць ад канферэнцыі ў Вене, што пройдзе 22 лістапада? На гэтае ды іншае пытанне адказвае дырэктар Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера», старшы навуковы супрацоўнік Універсітэта Вітаўтаса Магнуса Андрэй Казакевіч.
Калі гэта... Гэта такія дакументы будуць падпісаны, яны хутчэй за ўсё будуць выглядаць як тое, што было апублікавана на пачатку восені. Гэта значыць, што ну, в асноўным гэта будуць агульныя фразы з незразумелымі гарызонтамі, галоўнае без дэталяў. Так, таму што праблема тых дакументаў, якія мы ўжо бачылі па саюзнай інтеграції по союзним програмам, да, які раніше називалися дорожніми картами. Їх основна проблема, що там от немає істотних деталей. Там шмат є агульних фраз про те, що треба синхронізувати законодавство, треба поглибити взаємодіяння, але як, яким чином це буде відбуватися, хто що буде синхронізувати, Білорусь буде приймати російське законодавство, там, цим, може бути, буде видумуватися ніякі більш складані схеми, ось гэта документи не дають. Тому навіть коли відбудеться підписання, напевно, нічим епохальним гэта нельга буде назвати.
Таким чином, ось гэтыя перасцярогі, што зараз падпішуць дакументы, у нас тут будзе агульнае падатковае заканадаўства, адзіная валюта, хутчэй за ўсё расійская, ну і гэтак далей, гэтак далей. То есть гэтыя перасцярогі, яны пакуль што, ну, не актуальныя.
Ну так, яны не актуальны. Ну, на падатковому заканадаўству больш ці менш, напэўна, прагрэс може бути, але все одно це розтягнеться на роки, це не те, що вступить в ту силу прямо одразу після написання, а про валюту, в принципі, питання не стоїть. Ну, як про неку таку короткотермінову мету, досяжну в ближайші роки.
Так, чи можна тоді по виніку сказати, що Лукашенко у черговий раз відбився від яких посягательств Кремля?
Да не, у меня здесь как раз все идет в таком звыклом режиме, просто у нас стосунки уже давно разгортываются по сценару постоянных неких эскалаций, потом залагоживанию. Это, по великому рахунку, такой стиль поводина Лукашенко на международной арене. В разных контекстах мы это уже бачили. Тому не отбился, или просто это еще один раунд. Такие вот, так, Россия просовывает свои интересы, белорусские влады просовывают свои, связанные с тем, как все-таки отримаются некие преференции, там, скажем, по нафте, газу, по доступу на российский рынок. Вот. Ну и в вынику неких таких вот конфронтаций все-таки стороны приходят до некого часового компромісу. Ну, от, здається, цей сюжет, він ще раз просто розігрався.
Тим не менш, ну, я не буду стверджати, ад вас, здається, такого не чув, але інші експерти казали, що, мовляв, Путіну необхідна чергова невелика перемога. І ось підписання союзних програм з Лукашенко і фактично, ну, утягування ще глибіше Білорусі у сферу впливу Росії, ну, фактично, от уже тут формування одиної держави, можна так подавати при жаданні. Гэта було б такою перемогою. Калі тут нічого такого значного підписано не буде, что отримливается? У Путіна украли перемогу, ці просто пропаганда все одно подасть это як перемогу, а яны там поміж собой это все вырашить?
Ну, питання на то, що Путіну это перемога. Так, якраз таки треба була прихожая картинка перед выборами у Державную Думу в вересні, і эта картинка була забезпечена. Там якраз таки казали про больше, чем бы не подписали, декларировалося больше, особливо, коли, ну, узгадать еще некоторые укиды перед встречей, вот, про то, что могут быть подписаны прямо все карты одразу и про значный прогресс у перемовах. Ну, але після виборів тут особливих таких причин отримати перемогу менавіта зараз немає. Тим більше, що, ну, давайте не будемо забувати, що зараз Білорусь не такий добрий партнер, ну, білоруські влади, принаймні, щоб робити ніякі стратегічні кроки. Тому що легітимність Лукашенка під питанням, хоча за всі любі домови, які він підпише, буде ставитися під питанням будучому радом в Білорусі, принаймні, значна частка громадства, Это однозначно выкличе негативную реакцию большинства заходних краин, может быть, максимум новые санкции. Ну, то есть, шмат проблем. Да? А, при этом еще треба памятать, что великого энтузиазма у белорусском народе это не выкликает, то есть, нема ни одного доследования социологичного, какими бы методиками там люди не користались, якобы показывало, что там принамсі траціна б насельніцтва хацела нейкай шчыльнай інтэграцыі. Гэта значна менш, ну, адпаведна, гэта дадатковыя рызыкі. Сацыялагічнае пытанне ў Расіі паказвае, што і там неяк энтузіазма вялікага гэта ўсё не выклікае. Таму, хутчэй за ўсё, стратэгічная лінія Расіі не зрабіць некую адну такую вялікую перамогу, але проста паступова все больше, ну, привязывать Беларусь проз некие институциональные механизмы для себе, как надеяно заховать ее у сферы своего внешнеполитического уплыва. Ну, например, там, податковое законодательство, да, это такой вот полный крок. Вот. Возможно, сближение там у сферы транспорта. Ну, это так само, да, додатковый, например, переход Беларуси на стандарты российские у в особной галине. Ну, вот такие механизмы, власне, я думаю, будут основными у тем, как Россия будет ставиться до Беларуси, не думающий про то, как будет заработать некое такое глобальное поглинание, про которое часто кажут эксперты. Прикметов того, что нечто такое рыхтуется, ну, я, по-моему, не бачу.
А вось з гэтага пункту гледжання рэферэндум, наколькі ён кладзецца ў такую каляіну расійскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі? Гэта ўсё ж такі на, у тым ліку на патрэбу, можа быць, Расіі, на патрабаванні Расіі робіцца, ці ўсё ж такі ўнутраная неабходнасць жадання беларускага рэжыма ці там Лукашэнкі? І калі вот зараз такая сітуацыя адносінаў, ну, як бы, як это кажуць, устаканілася ўсё троху, то ці не трэба было б ўвогуле там адмовіцца ад этой вот бздуры?
Ну, я думаю, что это, конечно, комплекс факторов. Нельзя сказать, что... Ну, докладно мы докладно не ведаем, да? Мне все-таки подается, что куча за все были некие домовленности, что с референдумом помежу Лукашенко и Путиным на початку политического кризиса. И, как ведомо, на вот официальные особы России несколько раз выказывались, что я не бачу смены в этом выращении внутриполитического кризиса. Ну так, с одного бунту глядения ситуация стабилизовалась, але это не сдымаем с парадку дня питание политической реформы в Беларуси. Ни для России, ни для, ну, внутренней элиты, да, этих колов, которые зараз могут принимать политические решения, да, долучены там до высшего политического уровня. Здесь разумеет, что, ну, ситуация может вот просто за один день измениться, когда там, скажем, со здоровьем что-то там не будет, да, у Александра Лукашенко. Ти, скажем, за того, что будут допускаться новые помылки у внешней политики, те внутренней. То есть ситуация все равно остается неустойливой. Как бы зависит от устойливой, необходима реформа. Я думаю, что с этого тем лику и, ну, Россия может выступать, да, эти нагады, принамсі, Лукашенко про то, что такую реформу треба провести. Ну, але хапае внутренних причин для такой реформы, потому что, ну, по великому рахунку, ее все чакают в той или иной ступени, и прихильники Лукашенко, и те, кто ставится до влады критично, и те, кто ставится до ее абьякова, потому что незразумела перспектива будущего. Да, максимум ситуация зараз так стабилизована. Это значит, может быть стабилизована у короткотерминовой перспективе, может быть, на среднетерминовой перспективе. Но але все равно становится питание, а что далее? То есть, каким чином вот будет выглядать политическая система после Лукашенко, да? Типа нам все после его частковых отходов от влады. Што ён можа паабяцаць вось гэтай сваёй эліце у выніку транзіта? Якім чынам будзе адбывацца транзіт? Які, ну, так ці інакш адбудзецца, так? Вот. Ну, ці прынамсі, пакуль што гэтае пытанне хвалююць, і мы ведаем, што яны хвалююць шырокія колы беларускага грамадства, зноў ж скажу, вельмі розных поглядаў. Ну, і такі референдум, гэта вот мусіць быць адказ. Ну, прынамсі, ён фармуляваўся, да, гістарычна, калі мы згадаем, калі бы прыдумлялася гэта ідэя з референдумам, гэта восень 20-го года, зіма 20-21-го года, ну і нават яшчэ у весну сітуацыі не падавалася такой вот адназначнай з пункту гледжання рэпрэсіі, падаўлення пратэстнай актыўнасці. І тады былі дадзеныя пэўныя абяцанні.
Цалкам размову з Андрэем Казакевічам можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.бай, памятаем пра VPN і ў нашых сацыяльных сетках.
А вось, дарэчы, і тое, што сёння Александр Лукашэнка казаў на конт зменаў у Канстытуцыю падчас чарговай сустрэчы з так званай канстытуцыйнай камісіяй.
Хорошо, что есть различные точки зрения, ну и, наверное, любая конкуренция, любые точки зрения, которые имеют право быть, при столкновении способствует выработке нормальных положений будущей Конституции. Только так, я считаю, мы выйдем на достойный проект основного закона, который, конечно же, люди уже ждут. Мы уже разогрели наше общество, и люди ждут новую Конституцию, хотя, ну, есть, понятно, и те люди, которые предлагали, требовали перемен, а сегодня уже они... Я так понимаю, им не нужны, и Конституция им не нужна. Но мы же не для них делаем Конституцию, а делаем Конституцию для подавляющего большинства нашего населения. Но жить по этому основному закону придется всем гражданам Беларуси. И тем, кто приедет в Беларусь. Закон есть закон.
Як кажуть у таких ситуациях, без комментариев. Гэта была программа «Еўразум», штодзённы информационный подкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.